I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo og velkommen til uka som adressert. Siv og Terje, dere på plass på deres gode hjemmekontor med fantastisk lyd. Og jeg regner med at dere gode ansatte for adressa og jobber som er det, men også gode nordmenn, Terje. Eller du nordperson?
Jeg nordmann, selv om det noen som har trodd det har kommet fra andre steder på grunn av brune øyne og mørkt, like mørkt da, men litt mørkt, men jeg en definitiv nordmann, og som god nordmann så jeg, og journalist så har jeg klart å hisse meg opp over den svære ikke-saken som ble en kjempesak I går, nemlig NRK sin nettavis hadde en nyhet om at Språkrådet vil vrake ordet nordmann, og at det var for kjønna. Og det her fungerer jo som ild I tørt gress med, ja, Sylvi Listhaug var raskt ut på Facebook og sa at det her et angrep på det norske Trygve Slagsvold Vedum. I Facebook-feeden min fikk jeg et utall personer som raset og hytta med neven om hvordan han nå skal ødelegge også det norske språk, og at språkrådet fratas både bevilgning av andre for at de med I den her hva skal jeg si, kampen på, for å ødelegge Norge. Og jeg reagerte jo selv også, for jeg synes jo nordmann et god ord. Jeg har ikke noe ønske om at jeg skal kalles hverken nordperson eller norskmann. Men så viser det seg jo at Språkrådet har jo ikke sagt det her. De har ikke ment det, og hvertfall ikke foreslått det. Så det her blir jo et sånn eksempel på det som jeg vil kalle for ragebait, at man strekker saker lengre enn det grunn for å lage et voldsomt oppstyr. Og det minner jo noe av det som vi rister på hodet over amerikanerne for. Jeg vet ikke om dere rakk å bli sint for Språkrådet, og også både NRK og Dagbladet tror jeg beklaget eller endret sine saker. Men fortsatt så det jo mange som helst ønsker å diskutere hvor forferdelig det at noen at vi kan miste ordet nordmann.
Ja, for da sier vi jo farvel til norsk kultur, det jo det som gikk litt under.
Nettopp. Og at det noen som har en plan om at politisk korrekt plan om at alt som har vært skal endres til noe kjønnsløst og politisk korrekt.
Men det minner meg jo, Terje, om den der krigen mot jula som vi har snakket om før. Der noen, I fjor var det jo at de hang seg opp I at det sto vinterfest på IKEA sin julepynt I stedet for julepynt. Og så oversa de totalt at det også sto jul på IKEA, og her får du de beste julevarene. Sånn at du velger ut noen, du biter fast I en del av en samtale og forvrenger det, sånn at det passer inn I et bilde der du vet at du kan hente stemmer. Fordi, og det her som amerikanerne kaller for wedge issues, altså der du enten er veldig for eller veldig mot. Men her er det jo bare helt oppkonstruert, fordi, ja, som du sier, språkrådet måtte jo rykke ut, og altså, de hadde jo også tatt kontakt med myndighetene. Fordi Abid Raja hadde jo også kastet seg på, uten å gjøre god research og finne ut av hva språkrådet egentlig hadde sagt. Og det her, en ting er jo de første sakene fra NRK som gir et forlagte inntrykk, men jeg synes også man kan forvente mer av en kulturminister og av politikere når på et så betent område og faktisk gjør litt research, hva er det faktisk språkrådet har ment her?
Og så er jo vi i media, det har jo vært lignende saker rundt begrepet mor, og så var det jo en reell sak rundt begrepet lensmann, som jo, hvor det var faktisk var foreslått, og er foreslått å endre bruken av det, i hvert fall det offentlige. Men da dannes det jo en slags konspirasjon her, at nå står Norge som vi kjenner det for fall. Men vi journalister er jo lett å skyte på sosiale medier og snakke om fake news og annet, men jeg synes jo når det gjelder den type saker, så er det svært problematisk at man løfter frem noe som egentlig ingen har foreslått, og får det til å virke som en reell trussel mot noe som kommer til å skje. Sånn at jeg synes flere medier og journalister faktisk bør gå i seg selv og ikke bidra. Det er nok ting å diskutere oppheta om man ikke skal lage konstruerte sammenhenger som den saken her var et tydelig eksempel på. Og til og med statsminister Erna Solberg gikk ut i VG i går og sa at ordet nordmann er bra, og det kan vi beholde, og det tror jeg de alle samtlige er enige med, og selv langt opp i språkrådet. Så det, ergo så klarte vi å bruke mye tid og energi og raseri på å diskutere noe som egentlig ingen konkret har foreslått.
Det var jo litt artig da, for jeg så på Twitter så var en kommentator i Bergens Tidende som hadde på sent på kvelden i går så hadde skrevet sånn nå har digitaliseringsministeren lagt ut hele kontaktlista si på Clubhouse og Trygve Slagsvold Vedum har angst for at ordet nordmann skal forsvinne. Kan ikke bare liksom restarte i morgen og begynne med blanke ark? For nå er liksom den offentlige samtalen ned på liksom nullpunktet. Da. Så ja, det blir jo mye god underholdning av sånne diskusjoner, da, Terje.
Det gjør jo det, men det blir jo, det er ingen tvil om, men det er nok med å fordomme journalistikken, mener jeg da. Og du får den der, var vel grunnleggeren av Fox News-profilen der, Roger Ailes, som hadde ment at den ideelle saken var en sak som gjorde bestemor redd og bestefar sint. Og jeg synes på en måte at kanskje vi i mediene leter litt for mye etter den type saker, selv når det egentlig ikke er grunnlag for det.
Jeg synes jo den der, det uttrykket «never check a good story», det bør være et godt uttrykk, og ikke noe vi faktisk følger i journalistikken. Og så er det jo, det er så mange lag her, for eksempel i, som du var inne på, Terje, den debatten som har gått rundt ny barnelov, si at det er et ønske om å ha en kjønnsnøytral lov, sånn som jeg forstod det, men der de av kapasitetshensyn ikke har gått inn og konsekvent fjernet ord som mor og far, men i mange områder da, har endret det til foreldre i stedet for. Og så har de lansert ordet fødeforeldre, men si at det er det problemer med, så det er vi usikre på hvordan vil bli oppfattet, men de bare lanserer det. Og så har det, vi har jo hatt et innlegg på det fra tidligere politisk redaktør Sigvald Olsen, som mener at her bør det stoppes opp, og her bør svaret, det her bør det bli en debatt rundt. Og jeg synes jo at det er en helt fair respons, fordi her er det noen som løfter et ord, og løfter en idé om at barneloven skal være kjønnsnøytral. Og så er det jo da, synes jeg, en helt legitim debatt å si at det må vi ta en grundig debatt om. Men det som ikke er en helt legitim debatt, det er sånn typ Jenny Klinge fra Senterpartiet i Nettavisen, som rykker ut og sier det åpenbare at menn med penis ikke kan føde, og knytter det her veldig opp mot transdebatten og rettighetene til transpersoner. Og det etterlatte inntrykket blir at her det en liten minoritet med transkjønner som skal tvinge alle andre til å være fødeforeldre i stedet for mødre. Og det blir en veldig sånn, og da lager du en konfliktlinje som allerede der, og som virkelig ikke trenger noe mer næring. Og jeg synes at politikere bør ta seg en pust i bakken, tenke gjennom hva det egentlig jeg blir bedt om å kommentere her. For det har jeg opplevd før som journalist, at det jo mange politikere som alltid tar det du presenterer for dem for god fisk, og som bare kommenterer og skyter fra hofta. Og ja, det hovedansvaret her på journalisten og hva du sier til kildene når du ringer. Men jeg synes jo, særlig i betente saker, at man kan forvente at politikere som jobben deres å sette seg inn i lovforslag og saker, faktisk sette seg inn i lovforslag og saker før de uttaler det. For det ingen som har ment at vi skal endre språket rundt mor og mødreskap fordi menn med penis kan føde, for det kan ikke de. Så da har du virkelig ikke skjønt hva transdebatten går på heller. Men det, ja, det, liksom, det den samme gata da, Terje, der du tenker at det her det folkelig engasjement rundt. Og jeg har sikkert gjort meg skyldig i det selv noen gang også, men må ta en runde til å se hva det som faktisk ligger her. For der kan det jo ligge spennende, det rett å fjerne ordet mor og far og bare bruke foreldre? Kjør debatt, tenker jeg, men ikke kjør debatt på feil grunnlag. Ja.
Og også om hvor det eventuelt ordene skal brukes, det jo forskjell på behovet for nyanser i juridisk språkbruk og det som på en måte hvordan folk snakker og bruker. Og det, jeg oppfatter jo at til og med det utvalget som har tenkt rundt det der, har vært opptatt av nyansene. Men når svaret i noen også profilerte debattanter sier at vi vil ikke ha nyanser, vi vil ha det sånn som det var, så gjør det også at debatten blir veldig... Den gjør det nesten også at det blir problematisk. Og en ting er å foreslå, men selv å tenke på en måte, at noe dukker opp i forarbeidet som noe som har vært drøftet. Og det er helt legitimt å ha en debatt om det. Men da er det viktig også å ta inn over seg i hvilken setting det her er tenkt, men også de nyansene som det her gir uttrykk for, da. Og sånn sett så synes jeg jo denne lensmannsdebatten er mye mer folkelig og god og interessant, fordi at der var det jo snakk om en reell endring.
Ja, der skal det hete politiavdelingsleder nå, ja. I stedet for lensmann.
Ja. Jeg klarer jo ikke å feire det akkurat. Jeg synes jo det er også men jeg synes jo det er en mye mer reell diskusjon hvor det er hva skal jeg si, mer legitimt og flere gode grunner til å kjøre debatt, kjøre meningsbryting, for det er jo en mye mer det er jo faktisk et forslag som også er vedtatt. Men jeg tror nok at det er en del som leter etter noe og på en måte hisse seg opp over og si se her, det her er horribelt på en måte. Og der kan nok både vi kommentatorer og politikere og andre av og til kanskje gå litt vel lett ut i det uten å sette oss tilstrekkelig inn i hva det handler om.
En annen ting da, som vi journalister definitivt bør være opptatt av, da, Siv, det er perspektivmeldingen som, jeg vet ikke, den kom jo før helga. Men det er mye interessant å se og finne i den stortingsmeldingen.
Ja, altså det her er jo hvert fjerde år så kommer jo regjeringen med sitt dypdykk inn i hva utfordringene til norsk økonomi og velferdsstaten er fremover. Det er jo nesten litt sånn ulv over det. Med der stikkordene er eldrebølgen og fallende oljeinntekter. Men nå er vi på en måte mot slutten av eventyret der ulven faktisk er der. Det er ikke mange år til vi går i minus, rett og slett, hvis vi ikke tar drastiske grep. Og nå ble jo tidspunktet for lanseringen av denne perspektivmeldingen endret på grunn av koronapandemien. Sånn at håpet er jo at når den kommer nå i sånn god tid før valget, at det faktisk kan gi grunnlag her for en grundig og god debatt på litt sånn ærlige premisser. For så langt så har jo veldig mye av svarene, både fra rød-grønne regjeringer og Erna Solberg sine regjeringer, vært at vi skal bake kaka større, som det sies da. Ja, vi skal bruke pengene mer effektivt, men først og fremst så er svaret å få flere i arbeid. Og det er jo veldig lett å være enig i. Jeg er jo ikke uenig i det. Det tror jeg det er ingen som er. At det er bra hvis flere som i dag er på trygd, kommer i jobb. Men spørsmålet er jo om hvorfor ingen har vi har jo prøvd. Vi prøver jo hele tiden. Det kommer jo hele tiden nye forsøk på det. Men det vi trenger nå er jo en debatt om det er mulig med sånn som arbeidslivet er i dag. Hva tenker du, Kari?
Nei, jeg tenker at det er jo vanskelig, for altså det krever jo ganske mye å være i full jobb, og kanskje få en jobb også. Det finnes jo ikke, så mye jobber for ufaglærte, og det finnes kanskje ikke så mye jobber for folk som ikke er liksom 100% fit for fight. Så jeg tror det er litt av problemet da, at kanskje i andre land så har de jo sysselsatt folk på en annen måte, men det er jo heller ikke bra. Du kan liksom bli, ja, du kan sikkert jobbe på et supermarked, sånn som du snakket om en gang, og så dele ut handlevogner til kunder. Men vi har jo et annet arbeidsliv i Norge, som både når det kommer til lønn og arbeidsvilkår. Men jeg tror nok det at, ja, det krever veldig mye, og så er ikke liksom plass til dem der. Ja, det tror jeg er litt av problemet da. Det er jo ikke så mange industrijobber, det er jo ikke så mange kontorjobber, det er jo ikke så mye sånne type jobber lenger. Altså, skal du ha en kontorjobb i dag, så bør du nesten ha masterutdanning. En mastergrad, så...
Jeg tror ikke det er så veldig lurt å se på det som en kake, eller Erna Solberg har sikkert også sagt det. Jeg har hørt rødgrønne politikere si det i en debatt tidligere i uka, både fra Arbeiderpartiet og SV, tror jeg. Men hvis man skal bake kake større, så trenger det jo enten mer gjær, eller mer bakepulver, eller mer mel, på en måte. Og det som har vært hevingsmiddelet i Norge i lang tid nå, har jo vært oljen. Så jeg synes det er en litt sånn lettvint inngang om å bare gjøre kaka større. Du brukte jo ulven, eventyret om gutten som ropte ulv, Siv. Når jeg har lest sammendragskapitlet og det som påpekingen og det som er nytt i meldingen, så tenkte jeg mer på en annen sånn barnlig kulturgreie, nemlig Kaptein Sabeltann. På en måte at nå er det slutt på å si at nå kan man ta det rolig de neste 100 år. Det kunne man gjøre i oljealderen i Norge, men nå er det på en måte... det som jeg virkelig savner er jo når det nå man hiver både ferjepenger og pensjoner, politikerne kappes om å på en måte gi mer til grupper som helt åpenbart fortjener støtte, men det som jo kommer til å bli klart fremover er jo at hvem skal man gi mindre til? Hvor skal man kutte? For det er jo ingen tvil om at det som står i meldingen her, at den vekst, utgiftveksten som har vært i Norge, den er ikke bærekraftig. Sånn at jeg er jo spent på å se politikere som tør eller vil å foreslå også upopulære kutt. For det sier jo meldingen at det kommer til å komme.
Det må jo være sånn at flere, at vi jobber hardere, og flere jobber mer heltid, og at vi er litt mindre syk.
Jo,
det som er jo at jo mer muligheter teknologien og medisin gir, jo mer dekkes, og jo mer krav kjenner det fra folk på hva som det offentlige skal betale for. Jeg ser jo dem drøfte i meldinger som operasjoner som åreknuter, da, for eksempel, som ikke er medisinsk begrunnet, eller tunge øyelokk. Jeg kjenner folk som har fått operert bort tunge øyelokk på statens regning. Er det der vi skal bruke pengene? Kanskje ikke. Og hvis det blir innført en større egenandel der, eller kanskje fullfinansiering, altså at folk må betale alt selv, så vil det jo komme triste saker om en som nesten ikke klarer å se gjennom de tunge øyelokkene, eller som, og der folk med god råd, sant, får lov, eller får råd, mener jeg, til å ta den operasjonen. Men Jeg tror nok det kommer til å tvinge seg fram, men så det går ikke an å si at økte egenandeler ikke fører til økte klasseskiller, for det gjør det jo. Men samtidig så det, tror jeg det vil tvinge seg fram en debatt, eller at folk må bare si høyt at ja, det blir større forskjeller på noen ting, men det må vi tåle, fordi vi skal ha en gratis skole, vi skal ha gratis kreftbehandling. Nå bruker jeg ordet gratis, så det jo egentlig feil, for det koster jo sykt mye penger, men det gratis for den som bruker det. Og at alle som dukker opp i at velferdsstaten kan ikke fortsette å smøre seg sånn tynt utover å ta alt. Noen ting må folk bare ta selv, med den konsekvensen at det faktisk blir større forskjeller på det. Og det kjipt, men det kjipere å gå tom for penger.
Men det som også kjipt, apropos den diskusjonen vi hadde om språk i stedet, så får vi helt fnatt. Du snakker jo om egenandeler, men det er jo ikke ordet som brukes, det er jo privat medfinansiering,
ja.
Er begrepet. Sånn at hvis denne perspektivmeldingen også skal bidra til at vi går over til en sånn nytale ved å ikke si hva ting faktisk er, så blir jeg jo også bekymret da, for
Jeg kan jo røpe at det kommer en lørdagskommentar your way, ja. Om akkurat frasene som brukes, fordi det heter ikke å kutte i ordninger. For eksempel, som vi husker jo det bråket som var rundt barnebriller, og innføre et tak der på hvor mye støtte familier kunne få for det. Og sammen med glutendiett, der har de jo spart, de regner med å spare 400 millioner i året, bare på kuttene støtten til det. Men det heter jo selvfølgelig ikke kutt, det heter tilpasset og fornye velferdsordninger. Så jeg tror nok at jeg tror velgerne skjønner det. Jeg tror folk har jo budsjett hjemme. De skjønner at hvis det ikke går opp, så må vi kutte noen plass. Og jeg tror faktisk, selv om det kommer til å komme caser med gråtende barn og eldre kvinner med tunge øyelokk og åreknuta, så tror jeg at folk er med på det så lenge de ikke føler at de blir bullshitta. For å bruke et dårlig ord.
Men det som bekymrer meg mest når jeg leste den meldingen, og det er jo helt parallelt med lignende rapporter fra andre land, så det er ikke noe spesielt for Norge. Jeg tror det gjelder alle OECD-landene. Det er jo når man ser på produktivitetsutviklingen de siste 10 årene. Hvis du ser på utviklingen i Norge fra 80-tallet til 2005, så var det en enorm produktivitetsvekst. Blant oss som arbeider knyttet til sikkert både teknologi og mange, men de siste 10 årene hvor teknologien jo virkelig har skutt fart, så har den veksten nærmet seg null. Den er ekstremt mye mindre, og det er jo noe som er felles for mange av de vestlige industrilandene, og det kommer også til å gjøre det enda vanskeligere å få den der fordømte kaka større hvis man ikke knekker noe gåta der, for det er et generelt trekk i vår del av verdensøkonomien. Som jeg ser også, det debatteres i England, senest jeg leste en artikkel om det samme i forrige uke. Så det er faktisk også et problem som kan få store innvirkninger på norsk økonomi og norske statsbudsjett fremover.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men apropos digitalisering da, Terje, og jeg nevnte jo litt I sted, dere med Clubhouse. Vi skal jo liksom følge med på så mye nå, jeg har ikke klart å følge med på hva Clubhouse for noe, så nå må du forklare det.
Ja, kanskje Siv må forklare som har vært der, for jeg jo, får jo fnatt av sånne ting hvor du skal bli invitert av noen til å bli medlem. Og jo mer jeg hører om Clubhouse, jo mer skeptisk blir jeg. Men jeg skal jo også si at jeg har vært så skeptisk at jeg ikke har beveget meg inn I det. For meg så høres det jo her som en digital variant av klubbhuset Harmonien, men med medie og alle som redd for å virke gammeldags som har hevet seg på en sånn prøvetest. Men det jo mine fordommer, men Liv som har, nei Liv Sæsir som har vært innom klubben, var det ville forandre verden slik vi kjenner den, sånn som en begeistret mediemener mente I VG nettopp?
Nei, det flyttet jeg. Men jeg ser jo at en del kaller det liksom Twitter med lyd. Altså det Clubhouse jo en slags blanding mellom radio, der du kan bare lytte på folk prate, og telefon, der du kan delta I praten. Og jeg tror jo en av grunnene til at det har tatt sånn av, I hvert fall I noen miljøer, jo at folk sitter hjemme alene. Og det veldig høy terskel for å ringe noen og bare slå av en prat. Det har vi liksom sluttet med. Vi sitter og snapper og skriver til hverandre, men det bare sitte og prate sammen har jo nå folk fått muligheten til gjennom Clubhouse. Der ser jo det. Og inn på den appen her, da, så det jo noen sånne rom, som det heter. Og alle kan være med I alle rom. Og du får jo opp forslag til folk du følger, da. Og det, jeg følger jo mye mediefolk, så det jo, har jo helt rett I, Terje, at det jo mye sånn, det mye bransjefolk, for å si det sånn. Men jeg ikke, så... Og mye der jo sånn, mye folk som liker å høre sin egen stemme. Men da kan de jo bare gå ut av det rommet. Trenger ikke å høre på det noe mer. Fordi jeg egentlig litt... Jeg har litt tru her, så, fordi... Jeg var inne på en... Det var kommet opp et forslag til et rom som hette... Jeg tror det var noe sånn... Gir innvandrere faen I korona, eller noe sånt. Så tenkte jeg, det hørtes jo spennende ut. Og der var det stort sett folk med minoritetsbakgrunn som pratet. Primært fra Oslo, da. Og snakket om ulike strategier som ble brukt på I de ulike bydelene for å nå frem. Jeg lærte for eksempel at WhatsApp-gruppa det du må bruke for å nå frem til foreldregenerasjonen, og at de fikk veldig mye konspirasjonsteorier og diverse fra sine slektinger I hjemlandet. Og så var det om hvordan folk som kom fra Irak, for eksempel, som hadde opplevd krig, reagerte på det her. De var litt sånn, her kan ikke gå ut på grunn av noe virus. De opplevde at foreldrene hadde blitt bomba I hjel, liksom. Og så kom de som hadde pakistanske foreldre inn og sa, å, det var interessant, for den problemstillingen har jo ikke vi, vi har jo ikke en krigsbakgrunn. Og så satt han og bare hørte på det her og lært så mye mer om hva slags utfordringer innvandrermiljøene står overfor, at det ikke selvfølgelig ett innvandrermiljø, men mange, at det forskjeller fra bydel til bydel, miljø og miljø. For her var det jo folk som jobbet hands-on med å nå ut med informasjon. Som var kritisk til hvordan regjeringen hadde lagt opp dette her, men samtidig veldig løsningsorientert. Så det her hørte jeg på mens jeg rydda av etter middagen, og så senere på kvelden så hørte jeg Dagsnytt 18 I opptak, som hadde samme tema, og som ga meg mye mindre, som var mye mer overfladisk og konfliktpreget, mens her var det mer en diskusjon om hvordan få det til. Men det jo som med alle... apper da, Terje. Det både ræl og bra ting.
Ja, det det jo. Men jeg blir jo også, jeg får jo også veldig piggende ut med liksom den der invitasjonsbiten, men også den, som jeg ser nå, oppegående sosiale medieeksperter og advarer sterkt mot personvernbiten. Mm. Og når det viser seg at digitaliseringsministeren uforvarende har delt hele kontaktlista si, så får jeg jo litt sånn apropos til den der diskusjonen vi hadde for noen måneder siden i fjor i Norge, som jo var viktig og riktig, om hvorvidt den der smittevernsappen som de prøvde å lansere kunne ha noen uheldige følger, og mange medier advarte medarbeidere mot å bruke den. Mens når det er noe en kommersiell ny kanal, og til tross for advarsler, så blir denne personvernsbiten mindre sentral i debatten om de mulige problemene det her. Da. Det synes jeg også er litt sånn rart, da, for å si det forsiktig.
Ja, men det er forskjell på en app og myndighet sånn at... som anbefaler deg å bruke enn en app du kan velge helt selv, da, tenker jeg.
Ja, ja. Absolutt, men jeg tenker også innenfor blant i media. Nå ser jeg jo NRK har gått ut og advart mot bruken av Clubhouse, og vi hadde jo i Adressa diskusjoner hvor det ble advart journalister med kilderegister og personlige behov for å ikke hele tiden være registrert, mot å være forsiktig med å bruke den. Så det er jo noen paralleller, selv om det er selvfølgelig forskjell på noe som myndighetene trær nedover oss, og men jeg mener likevel at det er grunn til å ta på alvor de personvernproblematikken knyttet til det her, til den her appen.
Men da, du, Kari, har du vært der da?
Nei, jeg har ikke vært der, og jeg lurer på, er det sånn at for eksempel du er liksom i et snakkerom da, det blir jo ikke opptak av det her, det blir liksom slettet med en gang.
Ja, jeg har forstått det sånn, ja, at det er der og da.
Ja, for jeg tenker, hvis det kommer sånne en med masse rasistiske pås, altså, ja, det kan jo være så mye rart som dukker opp der, da.
Ja, nei, men jeg har ikke, jeg har i hvert fall ikke fått med meg at det tas opp, nei.
Nei.
Men det kan jo være det siden en liten Boris eller Jack eller et eller annet.
Ja. Men Terje, da vet jeg at klubba oss blir din kulturelle anbefaling denne uka her, da.
Nei, jeg vil...
Du er jo generelt forbannet denne uka her, så du kan gjerne komme noe annet, så gjør deg forbannet.
Ja, ja. Jeg vet ikke om jeg ble forbannet, men jeg ble litt rystet når jeg så faktisk hele den dokumentarserien som slippes på HBO på søndagen, og som er laget i hemmelighet, som går i dybden på saken som har ridd Woody Allen som en mare i snart 30 år. Det var i 1993 at det var saker om rundt den stormfulle bruddet mellom han og Mia Farrow, hvor det også ble anklaget om misbruk av deres datter, som da var 7 år gammel. Og nå har HBO laget en dokumentar som kanskje kan minne litt om den der Michael Jackson-dokumentaren som kom for noen år siden, som går i dybden på det her. Og det gjør nok at jeg har i hvert fall endret mitt syn på den her Woody Allen-saken etter å se det her, selv om noen helt sikkert vil fortsette å støtte den, så tror jeg at denne serien her betyr på kort sikt slutten for Woody Allen som filmskaper med det første. Nå er han jo 85 år gammel, men han er jo utrolig produktiv, men motvinden mot Woody Allen vil få nye høyder etter den serien her, da, som jeg vil anbefale, selv om den også kan være litt ukomfortabel å se på, men det er jo for alle oss som ikke har visst helt hva vi skal tro om den saken her, så er det i hvert fall det gir det en god næring til å...
Ja, hva er det som er sakens kjerne?
Sakens kjerne er at Dylan Farrow, som nå er 35 år gammel, forteller både nå, men også i opptak fra når hun var 7 år gammel, at Woody Allen misbrukte seksuelt en sommerdag i 1992 på feriestedet til familien.
Og hun er adoptivdatteren, ikke da?
Hun er adoptivdatteren, og hun ble adoptert som spedbarn av Woody Allen og Mia Farrow. Og så ble jo den saken der sprang jo voldsomt da, men da ble det jo også en sånn skilsmisseoppgjør. Det som også skjedde var jo at Woody Allen ble avslørt at han hadde et langvarig forhold til den adoptivdatteren til Mia Farrow. Det her er jo komplisert, da. Men hun er jo nå gift med Woody Allen. Så det har jo vært krangel i familien her i mange år. Det som for oss mediefolk også gjør det interessant, er jo at Ronan Farrow, som jo er Woody Allen og Mia Farrows sønn. Han var jo den som var med å avsløre Harvey Weinstein i MeToo-kampanjen. Stormet som hardest og fikk Pulitzer-prisen for det, den høyeste utmerkelsen for journalister i Amerika. Han har jo lenge suttet litt på gjæret den saken her, men de siste årene så har han trådt frem, og han i filmen også fremstår som en sterk støttespiller av, av storesøstras historie. Og den filmen går jo også inn på hvorfor Woody Allen ikke ble tiltalt for overgrep mot, mot datteren sin for snart 30 år siden. Og mye av det her er med å gi et litt annet bilde av den saken enn det som kanskje har vært fremstilt mest som en sånn familie, bitter familiekrangel mellom han og ekskona Mia Farrow tidligere.
Hvor finner du filmen?
Den kommer på HBO på søndagen. Men dere da, har jo kranglet og diskutert Woody Allen med mange folk i mange år. Jeg har inntrykk av at det kanskje mest voksne menn og folk i min generasjon og eldre som har liksom klart å bevare kjærligheten til Woody Allen uansett. Hva slags forhold har dere til Woody Allen?
Nei, jeg skal jo da sikkert banne i Terje Eidsvågs kirke nå og si at jeg er liksom ikke så fan av filmene hans i utgangspunktet. Woody Allen, eller ikke Woody Allen, og hva han har gjort og ikke. Jeg synes, og det tror jeg ligger... Jeg blir alltid sånn irritert på kvinneskikkelsene, eller måten de er fremstilt på. Da. Jeg synes det er, liksom, det er vakre kvinner og intellektuelle menn som liksom... med fin vakker bakgrunn i en eller annen by. Og jeg har alltid liksom blitt litt irritert av filmene hennes. Så for meg så bare bekrefter det. Og så har det jo, og når jeg uansett har den opplevelsen av filmene uavhengig av han som person, så gir det jo bare mer næring til den liksom ekle følelsen jeg hadde når jeg har sett filmene hennes da.
Nei, jeg har aldri hatt noen ekle følelser. Jeg har alltid digget filmene hennes, jeg. Jeg liker jo liksom de dialogbaserte filmene, og så er det jo ofte, som du sier da, fra fine byer, det er jo New York og Barcelona og ja.
Venezia, og ja. Det er jo liksom i den intellektuelle, det er liksom den intellektuelle varianten av sex og singeliv med litt sånn eksistensiell grunn i flotte leiligheter, men jeg kjøper jo veldig det som sier sitt poeng, men jeg opplever at han har to typer kvinner i filmene sine. Da. Han er jo veldig god på voksne, gode kvinneroller, men så har han en påfallende hang som blir enda mer påfallende etter dokumentaren her. Da. Og så skildrer det her litt sånn, som du sier, intellektuelle menneren som forfører og nærmest blir forført av pur unge jenter.
Det er litt sånn, oh, tell me more, you're so smart.
Ja, han har liksom to sett med kvinner, og jeg prøvde jo å se om igjen en av hans beste filmer, Manhattan, hvor han vurderer å spille en 42-årig manusforfatter, som er kjæreste med en 17-årig jente, og hun jenta, hun Mariel Hemingway i den filmen, hun ser faktisk yngre, hun var 16 år, hun spilte inn filmen, hun virker enda yngre, og den filmen med innom at den klarte ikke å se ferdig etter å se den dokumentaren. Men så har han jo også mange filmer som handler om helt andre ting, og jeg synes jo utrolig nok at, eller påfallende nok at mange av de beste filmene er jo dem han laget sammen med Mia Farrow, hvor, som jo kommer til å stå som klassiker av flere av dem, uavhengig av det her, men jeg tror nok at det som man har sett de siste årene, at stadig flere skuespillere, og ikke minst yngre folk i USA, rister på hodet og uttrykker noe av den litt sånn, hva skal jeg si, om ikke vemmelsen, så i hvert fall hoderystinga over noe av det som ligger i filmene også, som Siv ga uttrykk for i stedet. Og så er det jo mange, både menn og kvinner, som har det forholdet som Kari, og som jeg lenge har hatt til henne. Men jeg må jo innrømme at jeg sleit, jeg husker når jeg vokste opp, så var jo liksom Woody Allen for mange drømmemenn, mann for intellektuelle kvinner. Akkurat det.
Det har han aldri vært da.
Nei, men han er jo morsom, han er jo god på one-linere og selvironi. Jeg har jo hørt den på presskonferanser i Cannes etter skandalene, og han er jo en mester på one-liner, på gode enlinere og også det å ha selvironi rundt det her da. Men jeg tror at den teflonen tror jeg sprekker alvorlig nå også, så det blir veldig spennende å se hva som skjer etter premieren på det her, for at det her er en bombe i den saken her.
Mm. Enn du da, Kari? Nei, det er meg, ja. Ja. Nei, mitt Ja, jeg ser jo verken ser eller hører så mye. Men jeg har et tips om en bra Instagram-konto som er veldig morsom. Og apropos Woody Allen, det er sånn feministkonto som er veldig artig. Der det er litt sånn humoristiske one-liners, ja, som følger bilder. Og den kontoen heter Old Bitches of Instagram. Så her er det mye bitching. Og det er jo litt vanskelig å forklare hva som står der, for det er ofte bilder med en snakkeboble og ja, gode sitater. Men det var en venninne som sendte meg her. Vi hadde en middag med litt mye drikke, så diskuterte vi jo at det går jo liksom nedover med oss. Vi er jo liksom 50-årskrisa, begynner å ta liksom kvelertak. Men hun sendte meg ene fra Old Bitches på Instagram, da, og den lyder som følger. One minute you're young and fun, and the next you're turning down the stereo in your car to see better. Det er litt sånne vitser, da. Den er veldig morsom. Den heter Old Bitches on Instagram. Så hvis man vil ha litt sånn humor innimellom alle skrytet på Instagram, så anbefaler jeg den.
Du da, Siv? Har du hørt eller sett noe?
Ja, apropos Old Bitches på Instagram, så jeg går der i ungdommen og ser på Rådebank. Jeg er jo litt sånn sent ut av det, den har jo vært en stor hit lenge. En ungdomsserie som om rånemiljøet i Telemark, som ligger på NRK. Og den er bare deilig, deilig god drama om unge folk som forelsker seg og driter seg ut og drikker seg full og er god på bunnen.
Er ikke det sånn skam på bygda, på en måte?
Ja, litt. Jeg synes nok skam var hakket kulere laget og mer nyskapende, da. Jeg hadde Rådebank først og fremst bare en veldig god dramaserie.
Men vet du hva Rådebank er for noe? Det er liksom...
Nei.
Ikke en ulyd ja. I motoren på en bil?
Jeg kan jo ingenting for meg. Biler blå og grønn, liksom.
Treåringen
min kan mer bilmerke.
Det er visstnok en lyd knyttet til en viss type tur. Ja, den lyd i bilen. Jeg trodde jo først serien het for Rånebank, og at det skulle være mer slåssing igjen, men det er jo et begrep fra miljøet. Men den er jo også et eksempel på økende nivået når det gjelder norsk film og tv-serier. Altså. Det er ingen tvil. Og som treffer ikke bare et ungt publikum, men også politiske aktører i Adresseavisen.
Men da tror jeg vi må avslutte. Terje, du gikk fra raseri til å bli veldig sånn, velvillig på slutten. Nei, så det passer å avslutte ukas podcast. Og så høres vi igjen neste uke. Ha det bra!
Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.